ไงวันนี้ทีมอกหักรุ่นหนึ่งเหรอมันหักตรงไหนมันได้มาก่อนคนอื่นเขาอีกนะได้มาเรียนก่อนคนที่จะจับฉลากคนจับฉลากส่วนมากปีนี้ไม่ได้แล้วไปได้ปีหลังๆครับปีนี้มี300กว่าคนเองมีทั้งข้อดีข้อเสียนะจับได้เร็วก็ได้มาอยู่เร็วมาเรียนพื้นฐานเสร็จแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วหมดสิทธิ์คนที่มาทีหลังถ้าตั้งใจเรียนนะค่อยมาส่งการบ้านชั้นสูงจะมาส่งว่าเป็นผมเป็นพระอนาคาแล้วจะต่อยอดยังไง มาเบสิกเนี่ยมาเริ่มต้นนะทำยังไงสติจะเกิดอะไรเงี้ยหรือทำไงจะเลิกเพ่งนี่คำถามของคนหัดใหม่กับคนหัดเก่าไม่เหมือนกันการภาวนานะมันไม่ได้ยากอะไรนะไม่ยากอะไรขั้นแรกเลยรู้สึกตัวขึ้นมาให้เป็นก่อนผู้ปฏิบัติส่วนมากมันไม่รู้สึกตัวผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะมุ่งไปทำความสงบมันฝังอกฝังใจอยู่อย่างเดียวว่าต้องสงบเนาะถึงจะเกิดปัญญาคิดอยู่แค่นั้นถ้าถูกต้องนะต้องบอกว่าต้องมีสัมมาสมาธิถึงจะเกิดปัญญาเราไปแปลมักง่ายเราไปแปลว่าสัมมาสมาธิคือจิตสงบจิตสงบกับจิตตั้งมั่นไม่เหมือนกันนะสัมมาสมาธิคือจิตมันตั้งมั่นจิตมีความตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็ได้แต่จิตตั้งมั่นฟังแล้วก็แปลกหลวงพ่อพุทธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนานแล้วนะตอนนั้นฟังเรายังไม่เข้าใจท่านท่านบอกท่านอยู่กับหลวงปู่เสาสมัยนั้นอยู่กับหลวงปู่เสาเป็นเนนไม่ใช่หลวงปู่เสาเป็นเนนนะหลวงพ่อพูดเป็นเนน วันหนึ่งหลวงปู่เสาก็บอกกับเนนพุทธบอกเนนวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยบอกเนนพุทธฟังแล้วงงเขาก็ลือว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะทำไมพระอรหันต์จิตไม่สงบเลยความจริงจิตท่านตั้งมั่นตลอดนะจิตไม่มีเคลื่อนไหวคลอนแคลนเลยไอ้ตรงที่มันไม่สงบคือขันมันทำงานนี่พวกเราไม่เข้าใจเราคิดว่าต้องสงบก็พยายามน้อมขันให้มันสงบขันสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เท่าเทียมกันนะแต่จิตถ้าตั้งมั่นอยู่ก็จะแค่เห็นขันมันทำงานเห็นพวกเราอย่าไปแปลมั่วซั่วอย่าไปแปลสมาธิว่าสงบสมาธิแปลว่าตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลไปไม่หลงไม่ไหลไปในผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นมีแต่จิตที่ไหลเข้าไปไหลไปทางซ้ายทีทางขวาทีข้างบนทีข้างล่างทีไปอดีตไปอนาคตนะไปโน้นไปนี่ไหลไปไหลมาไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอันนี้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านส่วนจิตตั้งมั่นนะจิตมันจะเห็นจิตมันไหลไปมีจิตอีกดวงหนึ่งนะตั้งมั่นเป็นคนดูสบายๆไม่ได้บังคับให้ตั้งมั่นนะงั้นต้องแยกให้ออกระหว่างจิตที่ไหลไปถ้าไหลไปนู่นไหลไปนี้ไหลไปแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลาเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านถ้าไหลไปแล้วไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไหลไปอยู่ที่ท้องพองยุบไหลไปอยู่ที่เท้าไหลไปอยู่ที่มือไหลไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็นิ่งๆอยู่ที่นั้นเขาเรียกว่าสงบอยู่ในอารมณ์นั้นสงบอยู่ไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่แต่ตั้งมั่นอยู่นั้นสงบในตัวที่ตั้งมั่นนั้นมันสงบขันมันจะเคลื่อนไหวไปมาถ้าเคลื่อนสเปสปะนะเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเคลื่อนอดีตเคลื่อนอนาคตเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านถ้าเคลื่อนไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเคลื่อนไปสงบจิตที่สงบนะอย่างจิตของพรหมทั้งหลายยังเป็นจิตออกนอกอยู่ยังเป็นจิตส่งออกอยู่มันเคลื่อนไปส่วนผู้ปฏิบัติเราจะฝึกจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นนะไม่ไหลไปไหลมาแต่ไม่ได้ประคองเอาไว้ถ้าประคองเอาไว้ก็ยังเป็นจิตสงบอีกจิตที่ตั้งมั่นนี่สำคัญมากถ้าปราศจากจิตที่ตั้งมั่นนะจะไม่เกิดปัญญาอย่างพวกเราหลายคนไปภาวนานะเข้าวัดเข้าคอร์สนะบางคนเข้าคอร์สหลายหนลำบากลำบนมากมายนะ กินอยู่อะไรลำบากไปหมดยืนเดินนั่งนอนลำบากไปหมดเลยเครียดมัวแต่เพ่งบังคับไว้อย่างเดียวนะบางคนก็ไปนั่งสมาธิเคลิ้มๆลืมเนื้อลืมตัวนี่ล้วนแต่ใช้ไม่ได้เหมือนกันพวกหนึ่งภาวนาแล้วเคร่งเครียดพวกหนึ่งภาวนาแล้วเคลิ้มๆก็ใช้ไม่ได้จิตที่มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันจะมีลักษณะเด่นคือมันเบามีความเบามีละหุตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตาไม่ถูกกิเลสตัณหาใดๆครอบงำควรแก่การงานถ้าถูกกิเลสครอบงำอยู่ไม่ควรแก่การงานเรียกกัมมัญญาตาควรแก่การงานจิตที่ตั้งมั่นอยู่จะมีความคล่องแคล่วในการรู้อารมณ์ไม่ใช่ซึมกระถือทื่อๆเครียดๆแข็งๆนะเรียกว่ามีปาคุณตามีความคล่องแคล่วจิตที่ตั้งมั่นอยู่จริงๆเนี่ยจะมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์อารมณ์ใดปรากฏก็รู้ซื่อๆรู้แล้วไม่แทรกแซงเรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นถ้าจิตมีความตั้งมั่นอยู่เนี่ยจะเกิดปัญญาจะเห็นกายเห็นใจนั้นแสดงไตรลักษณ์ในทันทีมีคำว่าในทันทีด้วยจะเห็นทันทีเลยไตรลักษณ์จะปรากฏขึ้นกายนี้แสดงความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็แสดงความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวเราในทันทีที่จิตตั้งมั่นขึ้นมานี่พวกเราภาวนาบางคนตั้งหลายปีแล้วยังไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เลยมีแต่รู้สึกว่ายิ่งภาวนายิ่งเที่ยงจิตสงบคงที่เที่ยงตลอดนี่พวกหลงผิดบางคนภาวนาแล้วจิตน้อมไปอยู่ในความว่างนี่เที่ยงตลอดเลยในความว่างนี้มีแต่ความสุขด้วยเห็นไหมมีทั้งเที่ยงมีทั้งสุขแล้วรู้สึกว่ากูเก่งกูบังคับได้เป็นอัตตาภาวนาผิดแทนที่จะเห็นกายเห็นใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะกลับจะเห็นกายเห็นใจเป็นนิจจังสุขขังอัตตานี่สะสมมิจฉาทิฏฐิมากกว่าเก่าอีกอย่างหลายคนนั่งภาวนานะทนเจ็บทนปวดได้นั่งโต้รุ่งได้พอหมดเวลานั่งมันภูมิใจลึกๆนะกูเก่งขึ้นมาอีกถ้าภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยอาจารย์มหาบัวใช้สับนวนนี้กิเลสหนังไม่ถลอกเลยหนังใครถลอกหนังเราสินั่งนานๆหลายชั่วโมงก็ถลอกนะเปลี่ยนแปลงกดทับได้นะแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะบางท่านต้องทำอย่างนั้นบางท่านต้องทรมานเป็นพวกทุกขาปฏิปทาแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแต่จริตนิสัยคนแล้วแต่อินทรีย์แก่อ่อนกว่ากันแล้วแต่กิเลสที่รุนแรงกว่ากันคนที่กิเลสรุนแรงก็ต้องหัดแบบเข้มงวดกวดขันดุเดือดเรียกว่ามีทุกขาปฏิปทาคนที่กิเลสเบาบางก็เป็นสุขาปฏิปทาหัดง่ายๆสบายๆนะอันแต่ละคนไม่เหมือนกันที่สำคัญนะต้องมีใจที่ตั้งมั่นใจที่ไม่ตั้งมั่นมีสองแบบนะอันหนึ่งไหลไปไหลมาตามกิเลสไปทางโน้นทีตามกิเลสไปทางนี้ทีอีกอันหนึ่งคือเข้าไปจ่อนิ่งๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้เป็นกิเลสชั้นสูงเรียกว่ารูปราคะบ้างอรูปราคะบ้างส่วนตามกิเลสไปวุ่นวายทางโน้นทางนี้นั้นก็เป็นกามราคะไปอยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายสายแสบไปเรื่อยมีกามราคะแทรกจิตน้อมลงไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะพออกพอใจในการเพ่งรูปมีรูปราคะบางคนพอใจในการเพ่งความว่างเพ่งนามทั้งหลายแล้วก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินพอใจอยู่เรียกว่ามีอรูปราคะเห็นไหมมีกิเลสนั่นเองยิ่งภาวนานะไม่ได้ลดกิเลสนะมีแต่สะสมกิเลสไปเรื่อยๆแต่จิตตั้งมั่นอยู่จิตจะไม่ไหลไปไม่หลงไปนะจิตมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ใดๆครอบงำดังนั้นจิตอย่างนั้นถึงจะควรแก่การที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆอย่างเราลงมือปฏิบัตินะจะไปเดินจงกรมเราก็อยากละเดี๋ยววันนี้อยากเดินอยากเดินมันก็อยากนั่นแหละเคยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชประมาณปี2728อะไรเงี้ยเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมานะก็จะไปภาวนาใจมันอยากภาวนามีพระองค์หนึ่งนะท่านตะโกนข้ามสระน้ำมาเลยบอกปราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนี่สอนมาอย่างนี้นะสอนกลางอากาศเลยเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นนะ เราโอ้แค่อยากปฏิบัติก็ผิดแล้วไม่ต้องพูดถึงการลงมือปฏิบัติไปตามความอยากเลยแค่จุดสตาร์ทก็ผิดแล้วนะกลางทางปลายทางมันจะถูกได้ยังไงถ้าเรารู้ทันนะใจมันมีความอยากเรารู้ทันอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วถ้าอยากปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัตินะสิ่งที่ตามมาคือการเพ่งถ้าไม่เพ่งกายก็เพ่งใจมีอยู่เท่านั้นแหละแล้วลงมือทำก็ทำได้แค่นั้นน่ะไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้จริงหรอกฉะนั้นให้เรารู้ทันใจของเรานะใจเราไม่มีกิเลสตัณหาใดๆครอบงำจิตใจอ่อนโยนจิตใจเบาๆจิตใจสบายจิตใจปราดเปรียวจิตใจรู้อารมณ์ทั้งหลายซื่อๆอะไรเกิดขึ้นเรารู้ซื่อๆหลวงพ่อคำเขียนชอบพูดรู้ซื่อๆท่านเก่งนะพยายามไปเรียนกับท่านบ้างจะได้เฉลี่ยกันไปไปหาหลวงพ่อคำเขียนบ้างท่านสอนให้รู้ซื่อๆหมายถึงสภาวะใดปรากฏก็รู้ไปด้วยใจสบายๆนะเช่นร่างกายมันทุกข์ร่างกายมีความทุกข์รู้ซื่อๆก็เห็นร่างกายมันทุกข์ไม่ใช่ดูให้มันเป็นความสุขขึ้นมาจิตใจมันฟุ้งซ่านดูด้วยใจซื่อๆก็เห็นว่าจิตมันฟุ้งซ่านไม่ใช่เราฟุ้งซ่านกายมันป่วยไม่ใช่เราป่วยเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันทำงานของมันเองไม่ใช่ตัวเรารู้ซื่อไม่ต้องไปดัดแปลงนะไม่จำเป็นว่าต้องดีเสมอไปหรอกชั่วก็ดีก็พอๆกันแหละสมัยก่อนมีคนมาเล่าหลวงพ่อไม่ได้ยินเองบอกไปคุยกับท่านพุทธทาสท่านบอกชั่วก็ดีอัปรีพอกันอันนี้ไม่ยืนยันนะเพราะไม่ได้ยินด้วยหูตัวเองแต่ท่านพุทธาท่านชอบพูดคำว่าอัปรีอยู่อัปรีแปลว่าไม่น่ารักเพราะฉะนั้นใครทำตัวไม่น่ารักเรียกคนอัปรีนะมันมาจากรากศัพท์คืออปิยะปิยะผู้เป็นที่รักใช่ไหมอย่างพระปิยะมหาราชเนี่ยมหาราชที่รักนี่คนไม่น่ารักเรียกคนอปิยะคนไม่น่ารักภาษาไทยเลยไม่ใช่อัปรีรากศัพท์ตัวเดียวกันให้เราทำตัวน่ารักน่ารักนะจะได้ไม่อับฟรีจะได้เป็นปิยะบางคนทำตัวดีนะไม่ใช่เป็นที่รักของมนุษย์อย่างเดียวเขาเรียกเทวานำปิยทัศน์สีเป็นที่รักของเทวดาเทวดารักนะเทวดารักคนดีๆช่วยเหลือเทวดาก็มีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่นิยายหลอกเด็กเขาช่วยเราได้แปลกๆเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปเอาเขาเป็นที่พึ่งเขาเองก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งเขาก็มีความทุกข์ของเขาไม่ใช่ที่พึ่งแต่เป็นมิตรกันได้นะเป็นมิตรช่วยเหลือกันได้หลวงพ่อเคยเจอนะคราวหนึ่งเดินลงจากกุฏิที่สวนโพเดินถนนที่สวนโพก็ไม่กว้างเท่าไหร่ระหว่างกุฏิเดินแคบๆเดินไปเดินเลยไปแล้วนะมันมีใครเอาไม้อะไรมาวางไว้ท่อนหนึ่งวะอยู่ข้างถนนเนี่ยเราเดินเฉียดมันมาห่างแค่นี้หันไปดูงูเห่านะแต่งูเห่าตัวนี้ตัวแข็งทื่อเลยตัวแข็งหัวแบนติดพื้นเลยนะกระดุกกระดิกไม่ได้นี่เราภาวนานะถึงคราวขับขันจนตัวก็มีคนช่วยแต่ว่าไม่ใช่เข้าเป็นที่พึ่งนะไม่ใช่สรณะสรณะต้องเป็นพระรัตนตรัยเท่านั้นเราภาวนาไปเถอะก็เป็นที่รักของเทวดาของมนุษย์นั้นหัดรู้สึกตัวนะหัดรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็คอยรู้ทันจิตจิตมันไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาเราคอยรู้ไว้ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตั้งเองอย่าไปดึงไว้นะถ้าจงใจไปดึงไว้ใช้ไม่ได้จะเคร่งเครียดแต่ถ้าจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันจิตไปทำอะไรรู้ทันรู้ได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นจะตั้งชั่วขณะตั้งในขณะที่รู้ทันจะเห็นว่าตัวที่วิ่งไปไม่ใช่จิตละเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูสบายๆแล้วก็คอยรู้สภาวะไปเรื่อยนะความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้ความหลงเกิดก็รู้อันนี้เป็นการฝึกสติหัดดูสภาวะเรื่อยๆนะแล้วจะเกิดสติหัดรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นแล้วจะเกิดความตั้งมั่นถ้าเรามีทั้งสติมีทั้งจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสิ่งที่จะได้ทันทีเลยคือปัญญาจะเกิดขึ้นมันจะเห็นว่าทุกสิ่งที่สติไประลึกรู้เข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตมันเป็นคนดูมอยู่ต่างหากมันเห็นกายเคลื่อนไหวกายนี้ไม่ใช่เรามันเห็นเวทนาแทรกเข้ามาในกายมันก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราเห็นเวทนาแทรกเข้ามาในจิตก็รู้ว่าเวทนาไม่ใช่เราเห็นกุศลอกุศลแทรกเข้ามาในจิตก็รู้ว่าไม่ใช่เรา นะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกก็รู้ว่าจิตมันก็ไม่ใช่เรานะอะไรๆไม่ใช่เราทั้งหมดเลยใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นนี่สำคัญมากในพระไตรปิฎกท่านจะพูดถึงเรื่องการเข้าฌานนะการเข้าฌานก็เป็นการฝึกให้จิตตั้งมั่นส่วนที่พวกเราเข้าเนี่ยมันไม่ใช่ฌานแท้ๆนะส่วนใหญ่ที่นั่งภาวนางอกๆแงะๆนั้นนั่งขาดสติไม่ใช่ฌานหรอกยิ่งนั่งยิ่งโมหะมากยิ่งสติไม่มีนั่งเข้าฌานนั้นไม่ขาดสติรู้เนื้อรู้ตัวตลอดหายใจก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยนะรู้ไปจนกระทั่งใจมันสงบรวมลงมาเห็นลมหายใจเป็นแสงสว่างทีแรกก็เป็นแสงเป็นเส้นๆนะเป็นเส้นเป็นเกลียวไหลขึ้นไหลลงมาดูไปเรื่อยแสงมันจะรวมเป็นดวงขึ้นมาดูดวงนี้ย่อได้ขยายได้สว่างดวงสว่างดูไปดูไปจิตมีปีติขึ้นมาก็มีวิตกก็คือการตรึกถึงดวงกสิณนี้มีวิจารก็คือใจเคล้าอยู่ในดวงกสิณนี้โดยไม่ได้เจตนาก็มีปีติขึ้นมามีความสุขจิตใจไม่หนีไปไหนเลยจิตใจจดจ่ออยู่ในดวงกสิณนี้นี่เรียกว่าปฐมฌานนะเรียกปฐมฌานไม่ขาดสติไม่ใช่นั่งนี่เราบอกว่าเข้าฌานไม่ใช่ดังนั้นเข้านอกฌานนะลงไปเคลื่อนอยู่ตามพื้นนะรู้สึกตัวเรื่อยๆนะเห็นจนกระทั่งใจมันตั้งมั่นนะเนี่ยใจตรงที่ทำฌานมาแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่มันตั้งได้นานในพระไตรปิฎกจะพูดถึงว่าพอออกจากฌานนะมีจิตที่เบามีจิตที่นุ่มนวลมีจิตที่ควรแก่การงานมีจิตที่คล่องแคล่วว่องไวมีจิตที่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์โน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อญาณทัศนะคือใช้จิตนี้แหละมีสติไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นตัวนี้ก็จะเกิดญาณทัศนะขึ้นมาเห็นเครื่องมือสองตัวนะอันแรกมีสติอันที่สองมีความตั้งมั่นของจิตไม่ใช่ไหลไปแช่ในอารมณ์งั้นมีสติฝึกสติก็คือฝึกหัดรู้สภาวะไปสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะนี่เราเข้าฌานไม่เป็นเราก็ใช้วิธีทางลัดเอาถ้าเข้าฌานได้มันจะได้สมาธิลึกในขั้นอัปปนาสมาธิถอนออกมาอยู่ในอุปจาระนะยังดูสภาวะต่อได้แต่ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็รู้สึกเอารู้ทันจิตที่ไหลไปจะได้คณิกะสมาธิได้สมาธิอีกชนิดแต่แค่คณิกะสมาธินี่ก็พอจะเป็นพระอรหันต์ได้ละถ้ามีนะส่วนมากไม่มีกระทั่งคณิกะสมาธิมีแต่สมาธิเพ่งใจเพ่งเพ่งแข็งแข็งเครียดเครียดซึมซึมนั้นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิแล้วฝึกไปนะฝึกไปให้กันบ้านแรกเลยหัดรู้สภาวะไปความโลภเกิดก็รู้ความโกรธเกิดก็รู้ความหลงเกิดก็รู้นะดูไปเรื่อยแล้วใจมันไหลไปที่ไหนก็คอยรู้ไปถ้าใจไม่ไหลไปนะใจตั้งมั่นอยู่แล้วมีสติความโลภเกิดนะมันรู้เองแล้วความโกรธเกิดมันรู้ได้เองความหลงเกิดรู้ได้เองฟุ้งซ่านหดหู่เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นรู้ได้เองโดยไม่ต้องจงใจรู้เรียกว่าสติมันอัตโนมัติอย่างนี้ใช้ได้ละแล้วก็ใจตั้งมั่นใจไม่ไหลเช่นเห็นความโกรธใจก็ไม่ไหลไปที่ความโกรธเห็นท้องใจก็ไม่ไหลไปที่ท้องเห็นลมใจก็ไม่ไหลไปที่ลมใจตั้งมั่นอย่างนุ่มนวลไม่ได้ตั้งแข็งแข็งด้วยการบังคับถ้าตั้งแข็งๆด้วยการบังคับก็ยังไม่ใช่ยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่ต้องนุ่มนวลสบายๆใจไม่ไหลไปถ้ามีสติแล้วมีสัมมาสมาธิปุ๊บเนี่ยปัญญาจะเกิดนะเช่นเห็นร่างกายนี่หายใจไม่ใช่เราหายใจเห็นร่างกายยืนไม่ใช่เรายืนเห็นร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นร่างกายนอนไม่ใช่เรานอนจะเห็นอย่างนี้เลยพอมาเห็นความสุขความทุกข์นะก็จะเห็นเลยความสุขความทุกข์เป็นของแปลกปลอมเข้ามาในกายในใจชั่วครั้งชั่วคราวผ่านมาผ่านไปก็ไม่ใช่ตัวเราอีกเห็นจิตเห็นใจนะจิตเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างก็เห็นว่าจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงมันไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจะรู้สึกว่าไม่มีเราหรอกเห็นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธเห็นจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภเห็นจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดนะจิตมันสุขไม่ใช่เราสุขจิตมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เห็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นจิตมันทำงานสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของกายกับจิตไม่ใช่ของเรากายกับจิตไม่ใช่ของเรานี่ดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะวันหนึ่งปัญญามันแก่รอบพอมันก็รู้เลยขันห้ามันทำงานไม่ใช่เราทำงานกายไม่ใช่ตัวเรากายก็ส่วนกายไม่มีตัวเราในกายนะจิตก็ส่วนจิตไม่มีตัวเราในจิตกายมันทำงานจิตมันทำงานไม่ใช่เราทำงาน นี่ดูอย่างนี้เรื่อยก็เป็นพระโสดาบันเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วงั้นต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาสองตัวนะตัวที่หนึ่งเรียกว่าสติตัวที่สองคือสัมมาสมาธิการจะให้เกิดสติคือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยโกรธก็รู้มันโลภก็รู้มันหลงก็รู้หัดรู้สภาวะเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นเลยสภาวะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ภูมิรู้ของจิตถ้าบางคนฝึกตรงนี้เลยนะก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้เลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่ภูมิรู้ของจิตร่างกายก็เป็นของที่จิตรู้อะไรๆก็เป็นของที่จิตรู้ความสุขความทุกข์ก็ของจิตรู้โลภโกรธหลงก็เป็นของที่จิตไปรู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาและใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันมีวิธีเห็นไหมเยอะแยะง่ายจะตายไปแต่วิธีที่ถูกนะเทียบกับวิธีที่ผิดแล้ววิธีที่ผิดมันเยอะกว่าเยอะกว่าไม่รู้จะเทียบกันได้ยังไงวิธีที่ถูกนะเหมือนจุดอยู่บนปลายเข็มเล็กๆนะวิธีที่ผิดนี่มันเกลื่อนไปหมดเต็มแผ่นดินเต็มโลกงั้นต้องเรียนนิดหน่อยนะเรียนให้รู้หลักพยายามรู้สึกนะเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดแวบหนึ่งรู้สึกไหมจิตแอบไปคิดจิตเผลอแวบรู้สึกไหมจิตเคลื่อนไปคิดดูออกไหมจิตไหลไปรู้สึกไหมส่วนใหญ่นะพวกหนึ่งก็เพ่งไหมแต่ส่วนมากก็จิตจะเคลื่อนไปเอาเรามาซ้อมจิตเคลื่อนเชิญดูพระข้างหลังข้างหลังต้องหาตุ๊กตามาตั้งหาเจ้าเงาะรจนาอะไรมาตั้งเอาเชิญดูสังเกตไหมเวลาที่ดูพระจิตเราไหลไปอยู่ที่พระดูออกไหมเอาพอละนะเราหันไปดูเอาหัวแม่มือตัวเองขึ้นมาดูหัวแม่มือตัวเองเข้ามีสองพวกนะพวกหนึ่งจิตสายไปสายมาดูออกไหมอย่างพวกหนึ่งจิตไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือจิตสายไปสายมาเนี่ยคือจิตมันฟุ้งซ่านจิตไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือจิตไปเพ่งเนี่ยตัวที่ผิดมีสองอันนะอันหนึ่งก็หลงฟุ้งซ่านแบบหนึ่งก็เพ่งเอาไว้งั้นหัดดูนะลงไปว่างๆก็ดูหัวแม่มือบ้างดูนิ้วชี้บ้างดูของตัวเองนะไม่ต้องไปดูคนอื่นเดี๋ยวจะไปวิจารณ์ว่าเล็บเพราะสกปรกดูของเราเองมีข้อแก้ตัวให้เสมอเนี่ยคอยรู้ทันจิตไหลไปไหลมาคอยรู้นะบางทีเราจะดูหัวแม่มือเนี่ยจิตสายใหญ่สายสายสายเรารู้ทันว่าจิตสายนี่ใช้ได้ละเรียกว่าหัดรู้ทันจิตนะจิตไหลไปนิ่งๆอยู่ที่หัวแม่มือก็รู้ทันนะตัวที่จิตสายไปสายมาเนี่ยสุดโต่ไปข้างหลงข้างฟุ้งซ่านนะตรงที่จิตเป็นนิ่งอยู่ในหัวแม่มืออันเดียวเนี่ยคือเป็นจิตที่เพ่งจิตที่บังคับไว้ตรงที่จิตสายไปมาหลงตามกิเลสไปนะเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคตรงที่เพ่งเอาไว้ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคแล้วตรงไหนที่ถูกตรงที่รู้นั่นแหละถูกเช่นเห็นจิตสายไปสายมารู้ว่าจิตสายไปสายมาอันนี้แหละคือรู้ไปเพ่งหัวแม่มือจิตไหลเข้าไปอยู่ในหัวแม่มือรู้ว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ในหัวแม่มืออันนี้แหละเรียกว่ารู้เห็นไหมเพราะนั้นดูหัวแม่มืออันเดียวน่าจะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่ามันคลุมสภาวะไว้3อย่างเลยนึกออกไหมเวลาเราดูหัวแม่มือจิตเราสายไปสายมาหนีไปเรื่อยนี่จิตฟุ้งซ่านตามกิเลสต่างๆนะที่ก็ฟุ้งไปทางราคะโทสะโมหะอะไรอย่างหนึ่งนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่พวกติดเพ่งพวกหนึ่งเผลอพวกหนึ่งเพ่งนะแล้วก็ตัวที่รู้ว่าเผลอตัวที่รู้ว่าเพ่งเนี่ยเรียกว่ารู้หัดนะแค่นี้ง่ายง่ายโถหลวงพ่อจับกรรมฐานอะไรมันง่ายหมดเลยนะแต่ก่อนจะง่ายนะก็ยากสาหัสนะกว่าจะจับแก่นของมันได้จับหลักของมันได้แต่เดิมก็คิดเหมือนพวกเราแล้วว่าทำยังไงมันจะดีเช่นรู้ลมหายใจดีหรือจะรู้ท้องฟองยุบดีหรือจะเดินจงกรมดีหรือจะนั่งสมาธิดีหรือต้องทำความสงบก่อนสงบแล้วต้องมารู้กายก่อนไหมหรือจะดูจิตไปเลยคิดเหมือนกับพวกเราคิดนั่นแหละถ้าเข้าใจหลักแล้วจะรู้เลยอะไรก็ได้ที่ถูกกับจริตนิสัยของเราถ้าถูกหลักแล้วอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าผิดหลักอะไรก็ผิดทั้งนั้นพอไหวไหมทีมอกหักเรียนเรื่องนี้ไหนยกมือให้ชมโฉมไหนพวกอกหักเปลี่ยนชื่อทีมได้แล้วทีมอกหักมันไม่หักหรอกนะอย่างนี้กลับบ้านนะอดทนไว้นะอดทนลงทุนให้กับชีวิตตัวเองไหนๆเขาก็อุตส่าห์ออกทุนให้มาเรียนเขาเก็บตังค์ไหมไม่เก็บนะอุตส่าห์เขาอุตส่าห์ให้มาเรียนฟรีแล้วนะ เราตั้งใจนะอย่าหนีกลับบ้านนะบางคนมาวันสองวันอ้างโน่นอ้างนี่แม่ยายป่วยพ่อตาคนที่เจ็ดจะตายละอะไรเงี้ยเรื่องมากนะหนีอย่าหนีนั่นเองต้องลงทุนให้กับชีวิตตัวเองนะคนอื่นเขาก็ช่วยเราและเกื้อกูลให้เราได้มาเรียนเราก็ตั้งใจเข้าการปฏิบัติไม่ยากหรอกฟังหลวงพ่อสามวันสี่วันเนี่ยก็เป็นละมันง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยส่วนใหญ่มันไปชอบไปเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอามันจะได้อะไรมันก็ได้เพ่งอ่ะสิเพ่งหัวแม่มือเงี้ยเพ่งใจไปจ่ออยู่ในหัวแม่มือไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบเพ่งแรงเกินไปก็ได้ความเครียดเพ่งพอดีพอดีก็ได้ความสุขความสบายเอาแค่นั้นเหรอชีวิตตื้นเกินไปพยายามรู้สึกตัวนะใจลอยไปก็รู้ใจแอบไปเพ่งไว้ก็รู้นะว่างๆก็ไปนั่งซ้อมนะนั่งซ้อมดูหัวแม่มือจิตสายไปสายมาก็รู้นี่ฟุ้งซ่านจิตเพ่งอยู่ในหัวแม่มือก็รู้ถ้าจิตสายไปสายมาแล้วรู้นี่เรียกว่ารู้ใจมันจะตื่นขึ้นมาจิตไปเพ่งจิตไหลเข้าไปอยู่ในหัวแม่มือรู้ว่าจิตไหลเข้าไปก็จะตื่นขึ้นมาอีกรู้ทันจิตเมื่อไหร่จิตก็จะตื่นเมื่อนั้นแหละถ้ารู้ไม่ทันจิตจิตก็หลงเมื่อนั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องตื่นตลอดเวลารู้ตลอดเวลาไม่จำเป็นนะรู้เท่าที่รู้ได้แต่ให้มันบ่อยหน่อยอย่าให้น่าเกลียดถึงขนาด3วันรู้ทีหนึ่งมันทุเรศเกินไปนะพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ้างจิตไหลไปคิดก็รู้จิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้นะรู้เรื่อยๆใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็รู้เห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าเราโลภเราโกรธเราหลงนะหลวงพ่อใช้คำจิตโลภจิตโกรธจิตหลงร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะไม่ได้บอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนถ้าใจตั้งมั่นเราจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าใจไม่ตั้งมั่นจะรู้สึกว่าเรายืนเดินนั่งนอนเราโลภเราโกรธเราหลงถ้าใจมีสัมมาสมาธิจะเห็นร่างกายมันเป็นคนทำจิตใจมันเป็นคนทำมันเหมือนเราดูละครกายนี้ก็เล่นละครให้เราดูจิตก็เล่นละครให้เราดูเราเป็นแค่คนดูละครอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเป็นผู้กำกับเวทีคอยแทรกแซงนะอย่าไปเป็นนักประพันธ์แต่งบทให้เขาเดินไม่ต้องให้ทำตัวเป็นแค่คนดูแล้วก็ไม่ใช่นักวิจารณ์เนี่ยไม่ต้องวิจารณ์ว่าละครเรื่องนี้ดีไม่ดีนะคอยดูกายดูใจตัวเองเล่นละครไปด้วยเขาจะสอนธรรมะเราเอ้าเชิญไปทานข้าวได้นิมนต์เลยครับ